Určitě jste někdy slyšeli výraz zlatá střední cesta. Že není dobrý ani do extrému doleva, ani do extrému doprava, ani nahoru, ani dolů, ani moc pomalu, ani moc rychle, ani věřit moc málo, ani věřit moc hodně. Nejlepší je ta zlatá střední cesta. Ale přemýšleli jste někdy nad tím, že tak moc, jak to říkáme, že musíme najít tu zlatou střední cestu, že to vlastně vůbec není biblický. Zlatá střední cesta je falešný dilema, který říká, že ani jedna z těch cest není správně a nejlepší je umírněný, okleštěný kompromis někde uprostřed. Zlatá střední cesta je lež, kterou se nám snaží vnutit představu, že jsou pouze dva přístupy a oba dva jsou špatně. A ve skutečnosti, co to mluvení o zlaté střední cestě dělá, takže nám to vlastně zastínuje cestu evangelia, která je tady nad tím vším. Uděláme takový drobný mentální cvičení. Podíváme se do Bible a zkusíme si představit, jak by vypadaly hlavní biblické příběhy, kdyby se ti hrdinové vydali zlatou střední cestou. Kdyby Noé šel zlatou střední cestou, tak by určitě nešel cestou extrému budování archy na souši a nejspíš by se utopil se zbytkem lidstva. Kdyby Abraham zvolil zlatou střední cestu mezi božím povoláním a zajištěným životem bohatého obchodníka, tak nikdy neopustí město Úry. Kdyby Mojžíš šel zlatou střední cestou, tak by Izrael ještě otročil v Egyptě. A kdyby Jonáš zvolil zlatou střední cestu, tak by se do Ninive nikdy nedostal a město by nikdy nepoznalo boží milost. Evangelium nás totiž nevolá k nějaký vyváženosti mezi dobrem a zlem, ale volá nás k radikální důvěře k Bohu. Takový důvěře, která překračuje lidskou moudrost i pohodlný kompromisy. A Ježíš v žádném případě nešel tou zlatou střední cestou, protože on je ta cesta, pravda i život. Problém zlaté střední cesty spočívá v tom, že si myslíte, že jsou jenom dvě cesty, ale ještě je třetí cesta a to je cesta evangelia. A my se musíme vydat s cestou evangelia a ne cestou okleštěných variací, které jsou smíchané dohromady a řekneme tomu zlatá střední cesta. Cesta evangelia jde totiž častokrát napříč oběma cestami a kombinuje je v tom nejlepším slova smyslu, protože přesahuje a překračuje. A Tim Keller častokrát ukazoval evangelium ne jako tu zlatou střední cestu, ale jako úplně jinou cestu, cestu k Ježíši, která je alternativou jak k moralismu, totiž, že Bůh nás přijímá, když dodržíme všechny zákony, tak nás Pán Bůh bude mít rád a my budeme lepší než druhý lidi. A stejně tak přesahuje svobodný pojetí relativismu, kdy žádná pravda není a tak si dělejte, co chcete. Cesta evangelia jde tady nad tím vším. Říká nám, že hříchem jsme mnohem zkaženější, než si kolikrát chceme připustit. A stejně tak jsme v Kristu mnohem víc milovaní a přijímaní, než jsme si kdy troufli doufat. Tady to je cesta evangelia. Třetí cesta ukazuje, že evangelium není ani moralistické dodržování pravidel, ani relativistická svoboda bez pravdy, ale že je to život z boží milosti, která dává pokoru i odvahu milovat druhé. Je to cesta opravdové lásky, která mění lidské životy a je cestou, kterou Ježíš prošlapal, kterou ukázal a ke který volá nás jako svoje následovníky. A tady se dostáváme už k té naší sérii Církev pod lupou. A minule jsem říkal, že církev je něco jako rodina, že to je velice častá metafora církve. A mluvili jsme o tom, jak Jan ve svém evangeliu zachycuje Ježíšova slova, že podle lásky poznáte Ježíšovy učedníky, že podle lásky poznáte, že jde o církev, protože je to ten rozpoznávací znak. Dneska se podíváme do Pavlova dopisu do Říma a ukážeme si, jak taková láska vypadá. Podíváme se, jak to vypadá, když Ježíšovi učeníci poslechnou to jeho volání a budou žít tu lásku, ke který nás nejenom volá, ale také i uschopňuje a zmocňuje. Takže přečteme Římanům 12, 9 až 13. Láska nechtě bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému, v horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte pohostinství. Krásný text a hrozně těžký. Ne, že by to bylo těžký pochopit, je těžký to dělat. A ještě začnu jednou věcí. Přiznám se, že ten muzikál jsem nikdy neviděl celý, ale znám vždycky nějaký jeho části. Muzikál Šumař na střeše. Je to muzikál z roku 1971 a vypráví o osudech, radostech a starostech jednoho zbožného a velmi chudýho žida Tověho. A tady ten víkend jsem si připomněl jednu scénu nebo v rámci načítání na tohle kázání jeden kazatel upozornil na scénu, ve který se ptá svojí manželky, miluješ mě? A Tově by strašně moc chtěl slyšet takový ty vřelý city a takovou tu náladu a jak se máme dobře a jak je nám spolu hezky. A jeho manželka mu odpoví, 25 let jsem ti prala prádlo, uklízela dům, dala jsem ti děti, třídila ti ponožky, dojila tvoji krávu. Jestli tohle není láska, tak už fakt nevím co. Mně to přijde hrozně hezký, protože tady se střetávají dva přístupy k lásce. Jestli je to jenom nějaký pocit, nebo je to jenom nějaká věc, a nebo jestli to souvisí s činností. A my máme podstatné jméno láska, ale já si troufnu říct, že láska je sloveso v imperfektu. To znamená, že není hotovo, že to pořád probíhá. Není to jednou a provždy hotovo, ale je to probíhající akce, která se projevuje skrze skutky. Není to cit, ale je to životní pohyb. A teď se podíváme, co láska je podle Bible, jakých 13 podob lásky apoštol Pavel popisoval v tom textu, co jsme právě četli, a co to pro nás jako pro církev znamená. Ten text z dopisu Římanů, který jsme četli, tak je součástí té závěrečné části. Do téhle doby apoštol Pavel píše o Božím milosrdenství a o tom, jaký je evangelium. A teď přichází k tomu, co to pro nás jako Ježíšovi následovníky znamená. Nebo by se to dalo nasekat na nějaké jiné části, že třeba první část Římanům říká o tom, jak evangelium zjevuje Boží spravedlnost, další část o tom, jak utváří nové lidství, jak naplňuje Boží zaslíbení Izraeli a jak sjednocuje církev. Do konce 11. kapitoly Pavel ukazuje Boží milosrdenství k nám a teď píše o tom, jak má vypadat to Boží milosrdenství skrze nás, od nás dál. Hlavní poselství dopisu Římanům je ale o lásce, jejíž praktické podobě zachycuje ten dnešní text. Totiž, že víra v Ježíše utváří nové lidství. Utváří nové lidi, kteří jsou osvobození, aby se mohli stát lidmi, který popisuje slovo láska. Láska k Bohu a k člověku. A tady to nové lidství je proměňováno Božím duchem a stává se naplňováním Božích zaslíbení. Když se zeptám, co je láska, tak mě napadne jeden obrázek, nebo možná znáte ten videoklip. Co je láska? Nebo mě napadne ten rozhovor Tověho a Golde v Šumaři na střeše, nebo mě napadnou další asociace, ale je tam to napětí, jestli je to pocit, nebo jsou to ty skutky. A to podobné napětí můžeme vidět i v původním jazyce Nového zákona, protože kojné řečtina zná čtyři slova na lásku. Zná slovo eros jako vášnivou, žádostivou lásku, kterou v Bibli sice nenajdeme, ale řečtina ho zná a znamená to, já tě miluju, protože mě přitahuješ. Pak zná slovo storge, což je rodinná láska, taková ta přirozená náklonnost, znamená to, já tě miluju, protože patříš do mojí rodiny. Pak je tam filia, přátelská vzájemná náklonnost, přátelská láska. Miluju tě, protože je mi s tebou dobře, protože máme něco společného, protože něco. Ale nejhojněji a nejvíc užívané slovo pro lásku v Bibli je slovo agape. Mám pocit, že křesťané si tady to, obzvlášť křesťané, kteří psali Bibli, si tady to slovo na ní udělali monopol a udělali ho mnohem známějším a mnohem víc ho zadefinovali, protože eros v Bibli najdeme nulakrát, storge najdeme jednou, a to v tom textu, co jsme četli, filia je v Novém zákoně 26krát a agape to je miluje tě bez protože a tečka, láska, která hledá a usiluje o dobro druhého, tak to je v Bibli 259krát. Z toho 116krát jako podstatné jméno láska a 143krát jako sloveso milovat. Je to slovo, který popisuje lásku v té nejčistší a nejkrásnější podobě, když popisuje vztah uvnitř Boží trojice, stejně jako ukazuje Boží vztah k člověku, za jehož záchranu Ježíš umírá. Můžeme číst Bůh je láska a stejně tak čteme Bůh tak miloval svět. Oboje je to slovo agape. Je to nezištná, oddaná, činorodá láska, která hledá dobro druhého a ne vlastní prospěch. Jak už jsme si připomněli, Golde, jak odpovídala, jestli tohle není láska, tak už nevím co. Je to láska jednající, konající. Je to láska, která je proměněná Boží milostí a která se projevuje v konkrétních skutcích a postojích. A tady ta láska vychází z Božího jednání, člověk ji přijímá a skrze něj pak pokračuje dál. A podle Pavlových slov, který jsme dneska četli v dopisu Římanům, tak můžeme najít 13 charakteristických rysů tady té lásky, jak vypadá, a to je vyjádřeno řeckým participiem. A já to tady zmiňu už tolikrát, protože možná ještě pár kázání a tu gramatiku se fakt naučím. Možná to dřív naučím vás, to uvidíme. V každém případě je to vlastně gramatický konstrukt, který vyjadřuje trvalý, opakovaný nebo charakteristický způsob života křesťana. Nevyjadřuje to jednorázovou akci, ale ukazuje to něco, co neustále probíhá. Že to není jenom popis, ale je to výzva k jednání. A apoštol Pavel je používá na místo rozkazů, místo imperativů, tak používá participia, protože ten tón je příjemnější, není tak ostrej a je plynulejší. A tady ty participia formují obraz živé a činné lásky, protože fungují jako mini obrazy toho, jak vypadá ta láska v akci. Je to výstižné, je to rytmické, je to zapamatovatelné. Pavel píše o 13 projevech lásky agape v církvi a jedno je přídavné jméno 12 participií a můžeme to shrnout do kategorií etika, vztahy, duchovní pojetí, existenciální a sociální. Úplně to slovo, které je nejblíž k tomu slovu láska, tak je bez přetvářky. Je tam slovo anipokrytos, to znamená nezakrytá, nepokrytecká láska bez přetvářky. Původní význam tady toho slova dává antické divadlo, kdy herci na pódiu nosili masky a zpoza té masky mluvili, hráli svoji roli a slovo pokrytec, ten zakrytý, pokrytý tou maskou, tak odkazovalo na někoho, kdo nosí masku, a nebo odkazuje přímo na herce. A Ježíš říká svým učedníkům, že je poznáte podle lásky, která je bez přetvářky. Není schovaná za nějakou maskou. Pavel vybízí církev, aby ta láska, podle které ji poznají, byla opravdová, pravá, aby to nebyla jenom nějaká hra, že si nejenom řekneme, jo, tak mám tě rád, ale ve skutečnosti si myslím pravý opak. Když Pavel říká, ať je láska bez pokrytectví, tak myslí opravdovou lásku bez masky. Ten druh lásky, kdy neřeknete nějaký kompliment a jakmile ten člověk odejde, tak začnete pomlouvat. Příkladem odstrašujícím toho pokrytectví tak je Jidáš. On Ježíše zradil, on ho prodal, ale pak nasadil masku, usmíval se, obejmul mistra, políbil ho jako nejlepšího přítele, nasadil masku a něco hrál. Většina z nás se určitě naučila předstírat lásku k druhým. Umíme vlídně mluvit, umíme nezraňovat city, umíme se tvářit, jako bychom měli zájem o druhé lidi. Někteří z nás velice šikovně umí hrát divadlo sami před sebou. Prožíváme pohnutí a soucit, když slyšíme o potřebách a potřebných, nebo se rozhořčíme, když je něco špatně. Ale opravdová láska znamená ty činy projevit, nejenom je mít, nejenom něco popsat, ale něco s tím udělat. Pro ty, které milujeme, totiž musíme něco udělat, aby se z nich mohli stát lepší lidé. A to nás stojí úsilí, sebezapření, čas, peníze. Teď vás možná překvapím, ale další charakteristikou boží lásky je nenávist. Láska nenávidí zlo. Součástí pravé lásky je autentická nenávist ke zlu. Ne vůči těm, kdo to zlo páchají, ale vůči zlu jako takovému. Protože tady ta nenávist je vlastně projevem božího charakteru, protože Bůh nenávidí zlo, on nenávidí falešné náboženství. Když si přečteme začátek Izajáše, tak říká, co mi tady vy pokrytci lezete vůbec na oči, vy tady hrajete nějaký divadlo, nelezte mi už s těma obětma ani na moje nádvoří. Zlo nemá vedle Boha místo. Pokrytectví nemá u Boha místo. A pokud je církev božím tělem, pokud mluvíme o církvi jako o těle a Ježíši jako o hlavě, tak zlo nemá místo ani v církvi. A častokrát jako církev selháváme ne kvůli tomu, že bychom byli netolerantní, ale že jsme tolerantní vůči nějakému zlu. Láska totiž umí rozlišovat mezi dobrem a zlem, není slepá a umí odmítnout to, co ničí dobro a život. A proto zavrhuje všechno, co je zlé, co je falešné, co je destruktivní. Ale má to i druhou stránku. Láska se přichytává, láska přilne k dobrému. Nerozplývá se v pocitech, ale pevně se váže k tomu, co je dobré. Láska se aktivně drží dobra. Lpí na něm, má pozitivní směr. Láska totiž není ani slepá, ani bez zuba. Dovede rozeznat dobro a zlo, zlo odmítnout a držet se dobra. Tak, jak to čteme v Pavlově dopisu do Tesaloniky. Všechno zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě. Držte se dobrého, odmítejte zlo. Láska odmítá zlo a lne k dobru, je opravdová, nelže, neschovává se za masku, nenávidí hřích, protože miluje to, co je dobré, čisté a boží. Je to láska, která koná dobro, i když to není pohodlné a i když to bolí. A potom, když překročíme ten práh etiky, dobro a zlo, tak se láska projevuje taky na kvalitě mezilidských vztahů. Mezilidských vztahů, obzvlášť v církvi, který je tady ten dopis adresován. To, že vztahový rozměr lásky buduje bratrství a projevuje úctu druhým lidem. Týká se to milování věřících a respektování druhých. Pavel tam doslova píše, aby mezi sebou křesťané měli stejně vřelou lásku jako v rodině, protože tam používá to slovo storge. Je to láska, která má rodinný tón, která má vřelost, která vytváří prostředí přijetí a blízkosti a zároveň je uctivá. Je uctivá v respektu vůči druhým a doslova by se to dalo přeložit, předhánějte se v tom, kdo projeví větší respekt vůči druhýmu. Předhánějte se v tom, kdo víc poctí toho druhého člověka. Nesnaží se být první, ale dává místo druhým. Láska má i duchovní rozměr. Hoří duchem, slouží Bohu a vytrvává v modlitbě. Protože v pravé lásce hoří duch. Není nemastná a neslaná, ale hoří pro Boha a pro jeho věci. Pavel vybízí věřící, aby nebyli líní v horlivosti. Ono to zní jako oxymoron, ale je to vlastně důležitá výzva. Nebuďte líní v horlivosti. Láska, která hoří duchem, je totiž energická, činná a nebojí se námahy. Je vášnivá, protože je vroucí, je duchovně živá, protože v ní hoří Boží duch. A to se projevuje službou, to se projevuje modlitbou, to se projevuje tím, že nám na těch věcech jenom záleží, ale že v nich nacházíme radost, vášeň a ne jen tak v ledajakých věcech, ale především v těch božích. Nasměrování lásky na Boha se pak promítá do celého zbytku života. Promítá se i do našeho existenciálního rozměru, protože láska zůstává radostná a věrná, i když přijde trápení. Láska se raduje v naději, čerpá sílu z naděje a z naděje, ne z okolností. Proto Pavel vybízí k radosti a k víře a k naději, protože všechno tady to, když je ukotveno v Kristu, když je to ukotveno v Bohu, tak neexistuje okolnost, která by nás tady o to mohla připravit. Proto je láska vytrvalá v soužení, zůstává věrná i v tlaku a bolesti a nevzdává se, i když je to těžké. A je vytrvalá i v modlitbě, protože zůstává v tom životodárném kontaktu a spojení s Bohem, ze kterého žije. A poslední rozměr lásky, o který Pavel píše, tak je, že je štědrá a pohostinná. Že je otevřená vůči druhým lidem. Že hledá způsoby, jak požehnat. Tak, teď jsem tady dal krásný popis a vrátím se zpátky k tomu participiu, protože já jsem dával popis, ale Pavel mluví o činu. Ono to zní jako soubor imperativů, soubor příkazů, ale Pavel popisuje právě tady tím gramatickým konstruktem, že to má ten nádech pobídnutí, pošťouchnutí, že Pavel by si hrozně přál, aby tady to Římané dělali. Není to zákon, ale je to pozvání a povzbuzení k tomu, aby se láska, kterou do nás Bůh vložil, nějakým způsobem začala projevovat navenek. V lásce totiž není slovo musíš. Když ale se s tou láskou opravdově setkáme, tak tam už není musím, ale tam chci. A věřím, že Pavel právě používá ty participy, aby povzbuzoval, když jste se opravdu setkali s tou láskou, tak tady to všechno chcete. To není něco, co vám musím nařizovat, není to zákon, který když nedodržíte do puntíku, tak vás Pán Bůh nebude mít rád. ale to povzbuzení, takhle vypadá dobro, takhle vypadá ta Boží rodina, když je plná jeho ducha, jeho lásky. Pavel tu lásku nepopisuje pojmy, ale popisuje ji v pohybu. V sérii toho gramatického konstruktu, který zachycuje, jak to vypadá, když ta láska žije. Že je bez přetvářky, projevuje se zcela konkrétně tím, že odmítá zlo, lne k dobrému, projevuje vřelost, úctu, hrlí v duchu, slouží pánu, vytrvává v naději, zůstává v modlitbě, sdílí potřeby druhých a hledá způsoby, jak požehnat. Není to jenom gramatický konstrukt, ale je to obraz. Obraz toho, že láska je děj a ne jenom nějaká věc nebo stav. Že je to životní pohyb, který odráží Boží jednání v člověku. Začal jsem u zlaté střední cesty. Láska se ale tady tou cestou nevydává. Bůh je láska a sklonil se k nám z lásky. Láska přišla úplně, celé, radikálně a naplno v Ježíši Kristu. Zcela, úplně a radikálně se nám láska vydala. Šla až na dřeň, šla až na krev, šla až na hranu smrti. Ale ani smrt lásku nepřemohla, protože láska vítězí. Láska postává z hrobu a přináší naději, která je silnější než cokoliv. A tak se můžeme podívat na ten Pavlův text a ptát se, jak to jenom někdo může zvládnout. Jde to vůbec? Ano a ne. Ne, nejde to, ne, nikdo to nemůže zvládnout. Protože pokud to chceme zvládnout, tak jsme nic z toho o lásce nepochopili. Standard je tak vysoko, že na něj nikdo nedošáhne. Nikdo nedokáže žít podle tady té výzvy, kterou Pavel dal církvi. To jde jedině tak, že se s tou pravou láskou opravdu setkáme, že se necháme tady tou láskou oslovit, že ji necháme, aby se nás dotýkala, aby nás formovala, aby nás utvářela a aby nás naplňovala takovým způsobem, že bude prosakovat ven a pak se bude projevovat na venek. Pak už to nebudou ty, pak už tam nebude takový ten zatuchlej nádech toho, je to příkaz něčeho, co musíte dělat, ale naopak to, čeho je srdce plný, tak to z nás bude přetékat ven. A jenom aby bylo jasno, tak mluvím láska agape, láska, která se stala tělem v Ježíši Kristu. Ne o lásce, jak nám ukazuje mediální svět a všechny naše představy a všechno možný, ale Bůh je láska a ta se nám plně dala poznat v Ježíši Kristu. Pokud jsme se tady s tou láskou ještě nesetkali, tak připomínám, ta láska má jméno Ježíš a zve nás, protože nás chce poznat. A pokud je to pro nás už dávno, co jsme s ní setkali a už jsme možná zapomněli, jaký to je, tak má jméno Ježíš a chce nás poznávat, chce nás přitáhnout k sobě. Protože to není jednorázová věc, ale životní nasměrování. Láska je v imperfektu. To znamená, že je to stále probíhající, opakující se děj, který charakterizuje a utváří náš život. Není to jednorázová akce, ale životní nasměrování, který nás vede k Bohu a nechává ho, aby jednal v nás, aby jednal mezi námi a aby jednal skrze nás. Amen.